Ma'lumki, inson hayoti juftlikda mukammal bo'ladi. Ko'rkam libosga burkanadi, kamol topadi. Shu bois ham kelin bilan kuyov birga ahdu paymon qilishib, bir yostiqqa boshlarini, bir to'shakka tanlarini qo'yib, bir ko'rpaga ustilarini yopadilar. Demakki, ular o'z umr guzaronlarini birga hamroz, ham fikr, ham suhbat bo'lib o'tkazishni maqsad qilib oladilar. Er-xotinlikning vazifasi esa o'z avlodi ajdodlarining shajarasini davom ettirishdir. Bular qo'shilib bir butun holda bashariyatning davomchisi, dunyoni tebratuvchisi bo'ladilar. Bu o'z navbatida o'zlaridan zurriyotlar qoldirish, nasl berish, avlod yaratish bilan bo'ladi. Yaratuvchilik esa er-xotin birlashib oila qurganidan keyin boshlanadi. Xo'sh, oila nima? Oila bu ikki jins vakillarining o'zaro kelishib qurgan bitimlaridir.
Shunday bo'lgach, har ikkala jins vakillari bitimda ko'rsatilgan, jamiyat taqdim etgan, din va kishilik tasdiqlangan qonun-qoidalarga rioya etib yashashlari ham qarz ham farzdir. Oila bu bir kunlik emas, bir yillik ham emas, balki bir umrga makondirki, bu makonda har kun, har soatda yoki har yil, har oyda qanchadan qancha voqea hodisalar, yangidan yangi tashvishu quvonchlar sodir bo'lib turadi. Bir tomonda ma'murchilik bo'lsa, ikkinchi tomonda yetishmovchilik bo'ladi. Bir payt yaxshilik ketma-ket kelsa, boshqa payt noxushlik ustma-ust keladi. Bir zamon xatoga yo'l qo'yilsa, boshqa zamon yutuqlar qo'lga kiritiladi. Bular orasida ba'zan hamma bilsa, eshitsa bo'ladigan narsa hodisalar yuz berib qolsa, ba'zan muayyan qarindoshlargina bilsa, eshitsa bo'ladigan ko'ngilsizliklar sodir bo'lib qoladi.
Ayrim hollarda esa faqat va faqat er bilan xotinning o'zlarigina biladigan ko'ngil xiriklari yuzaga keladiki, mana shu narsa oila siri deb atalib, u uydan tashqariga chiqmasligi lozim. Lozim bo'ladigani emas, talab etiladi. Bu insonlar jamiyatida ham, imonli kishilar hayotida ham vojib sanaladi. Er o'z umr yo'ldoshining aybini, kamchiliklarini, xotin o'z tan mahramanini, nuqsonini, dag'alligini ko'chaga olib chiqmasligi bu ham qarz, ham farzdir. Biz suhbatimiz mavzusini bir-biringizga libosdirsiz deb atadik. Buni quyidagicha tushunmoq kerak. Er-xotin bir-biri uchun xuddi badanning ayblarini yashirib, uni issiq-sovuqdan asrab, harorat bag'ishlab turadigan libos kabidirlar.
Buni biz yana ham ochiqroq tushuntiradigan bo'lsak, er zavjasining, xotin yostiq boshining aybini, kamchiligini birovlarga aytmasligi, oshkor qilib qo'ymasligi lozimdir. Ammo bunga qaysi er-xotinlar rioya qiladilar-u, qaysilari rioya etmaydilar. Rioya etmaganlarida buni hamma bilib ketadi. Rioya etganlarida faqat o'zlari biladi. Voqea. Bir er bilan xotinni bilardim. Ular uyli joyli, bola-chaqali. Eri xotinni chaqmagan ko'cha qolmagan bo'lsa, xotini eri ustidan shikoyat qilmagan qo'shnilari qolmagandi. Unisi o'zicha, bunisi o'zicha arz-zodini aytaverib, ota-onalarining tinkasini quritgan edilar. Endi aytingchi, bu eri-xotinlar bir-biriga qanday libos bo'lsinlar? Suhbatimiz oxirida muqaddas kalom eri-xotinlar haqida nima deyishiga quloq solaylik. Ey erlar, siz xotinlaringizni sevinglar, xotin ham erini hurmat qilsin. Efesliklar 5-bob 25-30 oyatlar.